Почти са готови изравнителните сметки за парното в цяла България. Според топлофикациите няма да има драстично доплащане. СЕМ не даде финалните матчове от европейското на БНТ. Президентът обяви 10 предложения за промяна на политическия модел.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Изравнителните сметки за парното ще бъдат готови до началото на месец юли. 95% от абонатите на топлофикационните дружества вече са отчетени. Това съобщи председателят на Асоциацията на дружествата за топлинно счетоводство Тодор Кузманов. Не се очакват драстични разлики в сравнение с миналогодишните сметки. Калиман Мечкаров допълва.
Няма да има съществена разлика в сметките за парно сравнение с миналата година, ако абонатите са ползвали коректно услугата и в същите параметри, както миналата година, каза още Тодор Кузманов. Шефа на топлинните счетоводители коментира още, че месечният отчет е по-добър, защото няма големи разлики в сумите и контролът е по-строг.
Точното измерване дава гаранцията за сигурност, дава гаранцията за справедливост и освен това в нашата дейност в топлинната енергия, знам какво става с енергоносителите, че цялото разпределение, освен това, което дава на клиентите в техния живот, дава възможността те да преценяват колко да ползват, да могат да рационализират ползването така, че да ползват само толкова, колкото им трябва, естествено да заплащат само това, което са ползвали.
Управителят на ИСТА Австрия посочи по време на дискусията, че всяка фирма за топлинно счетоводство борави с различни марки уреди и при смяна на фирмата те също трябва да бъдат сменени.
Още новини от България. Оценките от държавните зрелостни изпити вече са качени на сайта на Министерството на образованието МОН.БГ. Резултатите могат да бъдат проверени там и на още един адрес в интернет. Той е резултати.заматурите.бг. Хиляди абитуриенти се опитват да влязат в сайтовете и достъпа до тях е затруднен в момента. Още информация от Светослава Кузманова.
Зрелостниците могат да проверят оценките си от матурите, като напишат ЕГН-то си и входящия номер за изпитите. Освен оценката, на двата сайта са обявени и получените точки, като максималния брой е 100. Общо учениците, които се явиха за първи път на задължителни матури, са 72 532. Поради огромния интерес обаче и двата сайта блокират и достъпа до тях е силно затруднен. Припомням, че на матурите най-добре са се представили учениците по френски език, а най-слабо по философия и история, сочат обобщените резултати на Просветното министерство от миналата седмица. На задължителния зрелостен изпит по български език и литература двойките са 2721, отличните оценки близо 12 000, а пълните шестици 891. Най-масовата оценка по този предмет е четворката. Такава оценка в дипломата ще бъде вписана на повече от 24 000 ученици. Дипломите си зрелостниците ще получат на 26 юни.
Правата за европейското първенство по футбол са на кабелната телевизия Диема. Около това становище се обединиха в Съвета за електронни медии на днешното си заседание. Така те потвърдиха, че СЕМ не може да иземе правата за първенството от Диема и да предостави възможността и на БНТ да излъчва финалните мачове. Светослава Кузманова с още информация.
В становището си след днешното заседание медийните надзорници отбелязват, че УЕФА е дала възможност на частна фирма да проведе търг за правата за излъчването на европейското първенство по футбол. От България правата са спечелени от кабелния оператор Диема, заявяват от СЕМ и допълват, че не е в техните правомощия да обсъждат търговските аспекти на проведения търг. СЕМ се съобразява с изискванията на Закона за радио и телевизия и ще актуализира списъка на значимите спортни събития. От сега ще бъдат предприети мерки за възможно най-широкото отразяване на предстоящото републиканско първенство по футбол в страната, пише още в становището на СЕМ.
Новините на Дарик радио в 18 часа.
Президентът Георги Първанов поиска да се въведе активна регистрация на българските избиратели, за да се изчистят избирателните списъци от така наречените фантоми. Настояването на държавния глава е част от предложенията му за промяна на политическия модел. Подробностите от Ангел Иванов.
Процедурата по активна регистрация предвижда ГРАО до определен срок преди изборите да изпраща писма по постоянен адрес на всички избиратели за предварителна регистрация. С това писмо избирателите ще се регистрират в съответните общини за участие в изборите до определен ден преди датата на вота. Сред другите предложения на Първанов е да се заличават партии, които в два последователни избора не са взели 1% от гласовете или 2%, ако участват в коалиция. Държавният глава предлага в избори за кметове и общински съвети да участват само тези политически сили, които на предходните парламентарни избори са получили поне 1% от гласовете. Първанов настоява Сметната палата да получи правомощия за контрол на парите за предизборни кампании, както и да се въведе публичен регистър на дарителите физически лица с определен таван за даренията. Президентът за пореден път се обяви за въвеждане на мажоритарен елемент в пропорционалната избирателна система, като мажоритарните кандидати ще се явяват в укрупнени едномандатни избирателни райони.
От партия Българска нова демокрация се обявиха за смесена избирателна система и приемане на нов избирателен кодекс преди следващия парламентарен вод. Подробностите от Теодора Симова.
Според лидера на БНД Николай Свинаров, мажоритарният вод сам по себе си няма да е панацеята за преодоляване на негативни явления като купуването на гласове. От партията иначе не се притеснявали от въвеждането на такъв елемент на вод.
Бавенето обаче на мнозинството ме кара да мисля, че няма политическа воля, няма желание да се отстояват демократични ценности, има желание да се гарантират интересите на партията от управляваща тройна коалиция. По тази причина нашето мнение за мажоритарен елемент или за смесена избирателна система ще бъде отстояван в парламентарния формат, който ще прави промени в закона.
БНД ще инициира в рамките на Интерпарламентарния съюз консултации за промени в изборното законодателство.
От НДСВ се обявиха за премахване на тъмната стачка за гласуване като една от мерките срещу купуването на гласове. НДСВ държи още гласуването да стане задължително, а преди това да бъде проведен референдум за нагласите на хората. От партията подкрепиха някои от идеите на президента за промяна в избирателната система, като например въвеждането на пропорционалната система с мажоритарен елемент и активната регистрация, както и увеличението на държавната субсидия за политическите сили, събрали над 1% от бюлетини на последния парламентарен вод. Жълтите обаче се обявиха срещу предложението на Първанов за ограничаването на участието на партиите в избори, когато нямат 1% от гласовете на предишни парламентарни избори. Подробностите от Ива Капкова.
Вместо тъмната стаичка да бъдат въведени изборни гишета, в които да се забрани влизането с GSM, предлага председателя на вътрешната комисия Минчо Спасов.
Ние предлагаме премахване на изборната кабинка въобще, а въвеждане на това, което сме свидетели в другите европейски държави, уединени гишета за гласуване, които от една страна ще ускорят изборната процедура, а от друга страна ще допринесат за това да не се правят вътре в зад завеската гимнастики, които са нечистоплътни.
Сред административните и законодателните мерки на жълтите е и предложението им за наказание от 5 години затвор и даже повече за покупка на гласове, като за целта се използват и СРС-та. Сред другите предложения на НДСВ е отпадането на условни присъди за търговия с изборното ни право. НДСВ е за засилване на мажоритарния елемент в пропорционалната система и продължава да стои на виждането си за въвеждане на регистрация чрез биометрични данни. Според Минчо Спасов, противопоставянето на идеята за пръстовите отпечатъци на избирателите означава, че се подкрепя статуквото.
Слушате обзорните новини на Дарика в 18, другото важно от деня. В рамките само на седмица президентът Георги Първанов даде второ интервю тази сутрин. В него той остро разкритикува и определи като гаф медийните изяви на своя икономически съветник Венцислав Димитров, който в предаването Седмицата на Дарик призова премиера Станишев да подаде оставка след очаквания критичен доклад на Еврокомисията за България. В интервю за BTV държавният глава обяви, че вече ограничил функциите на Димитров. За другото по-интересно изречено от президента Теодора Симова.
Във второто си интервю в рамките на една седмица, този път телевизионно, президентът коментира участието в Дарик на икономическия му съветник Венцислав Димитров.
Аз ако бях на премиера Станишев, ще веднага да кажа, при този доклад аз повече не мога да управлявам, давам си оставката, отиваме на избори, нека хората решат кой крив, кой прав.
Какъвто и да е доклада, аз смятам, че линията е по-скоро на мобилизации и консолидация около действието на правителството, отколкото търсенето на някаква криза и предсрочни избори. Избори до дупка не е моето вера. За поведението на съветника ми Венци Димитров, аз имах тежък разговор с него. Аз му заявих, че ще бъдат ограничени функциите. Тук нататък се занимава само с финансирането на политическия процес. Второ, няма да има публични прояви. Разбира се, ако той прецени, че трябва да се реализира в политиката отново, моля, но извън президентската институция.
За отношенията с министър-председателя.
Телефонната връзка между мен и премиера е добра, но тя не е достатъчна. Хората искат темите да бъдат дебатирани публично.
За работата на правителството.
Имаме работеща икономика, както никога за целия период на преход. Бяха направени важни социални стъпки. Може много какво да се желая. И аз не виждам на този етап нито необходимост, нито алтернатива на сегашното правителство. разбира се, следващите избори може да доведат до нова конфигурация, но лично аз смятам, че кабинета трябва да изкара мандата си.
За отношенията с Бойко Борисов?
Към днешна дата, ако мога да използваме едно понятие от преди 20 години, от времето на социалистическата дипломация, ние имаме мирно съвместно съществуване с Бойко Борисов.
За бъдещите му планове.
Аз не съм казал, че оставам политиката през целият този период. Има много други начини, чрез които аз мога да бъда полезен на политиката. В частност на политиката, като цяло на България. Има добри примери. Вижте какво прави президента Квашневски. Той направи една академия за млади лидери. Идея сходна на това, което и аз имам намерение да направя.
Думи на президента Георги Първанов, интервю за BTV. Интервюто на президента категорично опровергало внушенията за война между институциите, за напрежение между Първанов и Станишев и за разцепление в БСП. Това е позицията на социалистите, изразена от говорителя на партията и председател на парламентарната група на Коалиция за България Ангел Найденов. Той съобщи още, че БСП ще предложи промени в изборното законодателство и в закона за партиите до края на сесията и ще проведе консултации с останалите парламентарни групи. Очакванията са промените да се приемат в началото на новия политически сезон на есен. Подробностите от Ива Капкова.
Според Ангел Найденов, ако има някой разочарован от днешното интервю на президента Първанов, то това са хората, които са направили странни и безумни интерпретации на първото му интервю.
Интервюто на президента Първанов опроверга по категоричен начин внушението за война между институциите, за напрежение между него и министър-председателя, за разцепление в Българската социалистическа партия.
Ангел Найденов обобщи, че и двете интервюта са били необходими и поставят много съществени въпроси, по някои от които може да има различия между държавен глава и социалисти, но не могат да бъдат игнорирани. Сред тях е и темата за промените в изборното законодателство. БСП не се притеснява от засилен мажоритарен елемент, призна Ангел Найденов, но бе категоричен.
Ние към момента изключваме прерайониране на България, т.е. ако ще има избор на народни представители, то те ще бъдат най-малко 31.
Социалистите подкрепят идеите на президента за засилване на правомощията на Сметната палата, за публични регистри на партиите и за завишаване на санкциите за нарушения при финансирането им.
Подкрепяме и предложението за увеличаване на субсидията по държавния бюджет, но си даваме сметка, че това е едно предложение, което не се посреща еднозначно.
От БСП обмислят още промени в наказателния кодекс срещу покупката на гласове.
И още реакции по повод словесните престрелки между президента и премиера от НДСВ припомниха, че такива не е имало по време на първия им управленски мандат, когато министър-председател беше Симеон Сакскобургготски. И вероятно според НДСВ това се дължи на културата на либерализма. Говорителят на партията Станимир Илчев заяви позицията на своите, като каза, че жълтите винаги са били за диалога и комуникациите между институциите и е много важно добрия тон между всички български премиери и президенти да се спазва. Информация на Ива Капкова.
Президента Георги Първанов се държи като бивш държавен глава и политически коментатор, каза лидера на СДС Пламен Юруков по повод последните медийни изяви на държавния глава. Подробностите от Теодора Симова.
Според Пламен Юруков, президентът не се възползва от силата на институцията, която представлява и не свиква консултации с политическите сили за промени в избирателната система. Не са верни твърденията на Георги Първанов за липса на воля от страна на мнозинство и опозиция за действия в тази посока, посочи Юруков. По думите му, държавния глава се е превърнал в политически коментатор, защото е пренесъл правилното на политика от институцията в медиите.
Иска да сложи една граница между добро и лошо БСП, като слага себе си в доброто и лошото, където са провалени управленци от сегашното правителство. Няма добро и лошо БСП, а има една партия, която за пореден път се проваля в управлението на страната и отговорно за това нещо носи както премиера, така и господин Първанов. Господин Първанов създаде тройната коалиция, а заедно с господин Станишев я провалих.
Юруков каза, че партиите в Народното събрание, които не са се подписали под искането за импичмент на държавния глава, все още могат да го направят.
Обзорните новини на Дарик, още теми от днешния ден. Няма да се обявява криза на пазара на превози в България. Това стана ясно след среща на лидерите на браншовите транспортни организации с транспортния министър Петър Мутафчиев и заместник министърът на финансите Кирил Желев. Подробности по тази новина след малко в бизнес акцентите на Дарик.
Министърът на външните работи Ивайло Кафин и секретаря по вътрешна сигурност на Съединените щати Майкъл Чертов слагат в този час подписа си под междинно споразумение по програмата за безвизови пътувания за българите в щатите. Премиерът Станишев разговаря сега с Майкъл Чертов. От Вашингтон информира пратеникът на Дарик Татяна Димитрова.
за да се присъедини България към програмата, в която в момента са включени 27 държави, е необходимо отказите на американски визи да паднат под 10% при 14% в момента. Друго изискване на САЩ е паспортите ни да съдържат биометрични данни. Очакването е към началото на 2009 година отказите на американски визи за българи да спаднат под 10%. Премиерът Сергей Станишев ще поиска от вътрешния министър Михаил Миков да се активизира работата по издаване на паспорти с биометрични данни. Предстои провеждането на втори конкурс след провала на първия за избор на фирма-изпълнител. Програмата за безвизови пътувания предвижда до 90 дни безвизов престой в САЩ с цел туризъм или бизнес. Татьяна Димитрова, Дарик Радио, Вашингтон.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Галя Станева. В срок от една седмица автомобилният бранш ще изготви позиция по доклада на Транспортното министерство, според който няма нужда от обявяване на криза на пазара на превози в България. Това са се договорили лидерите на браншовите транспортни организации с транспортния министър Петър Мутафчиев и заместник министъра на финансите Кирил Желев. Мутафчиев е обещал и елиминиране на нелегалните превозвачи чрез съвместни проверки на ДАИ и МВР. Гергана Тодорова с подробностите.
След близо 3 часови преговори Петър Мутафчиев бе категоричен, че криза на пазара няма да бъде обявена. Двете страни са се разбрали държавата да предприеме конкретни мерки в борбата с сивия сектор в бранша. Ще бъде създадена съвместна работна група с експерти от Държавната автомобилна инспекция и Министерството на вътрешните работи, за да се проверяват всички камиони по българските пътища, съобщи Петър Мутафчиев.
Примерно за микробусите, които возят в чужбина. Да, и не може да го спрете, като това е лично превозно средство, съвместно с МВР да направим тази проверка и да констатираме хората, които се возят вътре, дали са близки и роднини, които пътуват в чужбина или се извършва нелегален превоз на много по-ниски цени.
Договорено и въвеждане на ограничителни мерки от 200 литра гориво за влизащите в България камиони от страна извън Европейския съюз. Това ще осигури равнопоставеност на българските превозвачи на пазара, обясни Миролюб Столарски, председател на Транспортната конфедерация.
Относно цената на горивото, не можахме да разберем защо България с най-ниски акциз, а едно от високите горива.
Превозвачите са се договорили с Мутафчиев да си изготвят собствен анализ на пазара, който да покаже има ли криза у нас или не.
Държавна гаранция плюс истински собственик равно на европейско Кремиковци беше мотото на днешния митинг-шествие на работещите в комбината Кремиковци. Събралите се тази сутрин работници предадоха протестни декларации на представителите от Министерството на икономиката и в Министерския съвет. Чуйте какво каза пред репортера ни Диана Хаджийска, Людмил Павлов, синдикалист от Подкрепа.
Министър-председателът и правителството на България трябва да вземе най-доброто за решение. Не става въпрос само за изплащане на заплатите и някой да си мисли, че в Кремиковци всичко е окей, щом получава заплати. Не е така. Условията на труд и самия завод не работи. Той в момента също агонизира. Искаме реален истински собственик за Кремиковци, който запазва работните места на кремиковските работници и модернизира, инвестира в екологията, а правосъдието ще го натискаме до тогава, докато тези документи, които сме подали от Подкрепа, не излезнат наяве и виновниците за Кремиковци, защото се знаят, не бъдат наказани.
Във втория ден на търговия през новата платформа Ксетра, търговията на българска фондова борса се активизира. Оборотът от сделките надхвърли 5 милиона лева, а индексите завършиха разнопосочни. Подробностите чуйте от Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Пазарът на облигации отново бе силен и допринесе с 3 милиона лева към общия оборот. При акциите вторникът бе печеливш за Софарма, Момбат, пътностроителните дружества. Интересна бе търговията с книжена холдинг Пътища, представител на която заяви днес пред Дарик Финанс, че компанията е готова да започне със собствени средства изграждането на остатъка от автомагистрала Тракия. Любопитно се развиха събитията и при Кремиковци, като сутринта инвеститорите се отдадоха на разпродажби, а в обедните часове се появиха купувачи, които намалиха загубата при компанията на ниво от около 6%. Според наблюдаващи пазара, чуждестранните инвеститори все още нямат интерес да се завърнат и да купуват масово на пазара в България, а административните новости с Ксетра не ще повлияят на тренда, който според прогнозите ще донесе разочарование на онези, които са в очакване на покачвания.
Генералният изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев изрази надежда, че от тук нататък цените на петрола няма да растат драстично и ще се спрат в диапазона 145-150 долара за барел. Златев съобщи това на семинар в Бургас, откъдето предава Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Ситуацията с рекордните цени на петрола Валентин Златев определи като кризисна ситуация в световен мащаб. България обаче изпитва по-сериозно отражението заради ниските доходи, стана ясно от думите на Валентин Златев. Защо ударът за Франция, например, е плесница за България може да се окаже фатален, попита риторично Валентин Златев. Въпреки това от около отново припомниха, че при ръст за последните 6 години на петрола с 400%, производствените цени в България са най-ниските в Европа. Тук Валентин Златев на няколко пъти разкритикува повишението на акцизите, като последното увеличение за 2008 година го нарече обратно на всякаква логика. Дори Люксембург и Испания са с по-ниски ставки за дизела, подчерта генералния директор на рафинерията. Той е категоричен, че производителите работят с ниски печалби и продават горивата с минимални маржове. Юлиан Огненов, Дарик Финанс.
Раздвижване на стъпи на валутните пазари, като новините са добри за долара и лоши за британския паунд. В същото време петролът продължи да поевтинява паралелно с новините от страните износителки на петрол ОПЕК, които свалиха цената на продукцията си с 74 цента до $129.78 за барел. Какво се случи още на валутните пазари, чуйте от Гергана Михайлова.
Към 17 часа българско време 1 евро се купува с 1.5497 долара. Това е засилване на американската валута и то в условията на неблагоприятни новини за ръст от 1,6% на производствените цени и намеренията на Федералния резерв да остави за след есента евентуални промени на лихвените равнища. Промяна в курса се наблюдава и при британския паунд, който поевтинява едновременно спрямо долара и еврото. Спарът дойде с новините за ръст на инфлацията в Англия. Представител на Bank of England пророкува, че ръстът ще продължи да се извисява с 4% с напредването на годината, а повод за прогнозата му бе на потребителските цени с 3,3% спрямо равнището година по-рано. На енергийните борси петролът отстъпи до 133.31 долара за барел лек американски петрол и 132.26 долара за барел от сорт Брент. За утре Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5477 долара за 1 евро. От своя страна БНБ фиксира долара за 1.2637 лева.
Данъчна декларация за облагане на доходите от средата на Атлантическия океан беше подадена в Националната агенция за приходите по интернет. Четирима български ентусиасти решили да осъществят круиз по вода, наречен до Чикаго и назад, с яхта, посветен на Алеко Константинов, но не забравили да изпълнят и задълженията си към държавата. До края на данъчната кампания в приходната агенция постъпиха 13 800 декларации за облагане на доходите по електронен път. Те са с 3,4 пъти повече от миналата година. Чухте по-важните интересни бизнес новини от деня от Мангала Станева. Спокойна вечер.
18 от Централното студио на Дарик Радио София. Чухте вечерните новини, представени от Владислав Велев. От мен пожелание за приятна вечер.
Приятна вечер и от мен, Теодора Каролеева.